Stemma Pálínu Pálsdóttir, hún á sýslu, Jósef hún fjörtjöndi. Elska ég flóa vettin víð, væna frjóa jörðin dali skóa njúk og líð, holt og móa börðin. Og svo stemma Stefáns Kyrkjuskarði, Anna Bjarnadóttir kendi. Kvalsum vaðalvetjarið, vindar aðalbornir holgómaðar hrína við, hrannar staðan ornir. Stemma kendu Jón Konráðsson, Anna Bjarnadóttir kendi. Bænar velur blótskapin, byrstur meiðir spanga, dimmir elið annað sinn eldur og reiðir ganga. Hérna er stemmur Húnavatnssýslu, Björn Friðriksson kendi. Þó ei sýnist gatan greið, geðr og tín ég eigi fram ég mína feta leið. Farðu þína vegi. Stemma Ebenezer Árnasonar, Ingibjörg Friðriksdóttir kendi. Horfin vörnum hrekst ég á, heimst hálgjörnum brautum, konu og börnum flæmdur frá, fjöri hrörnar þrautum. Og stemma Bjarnar Jónssonar frá Akranesi, sem hann kendi sjálfur. Út á sævar sölum blá, síst má kræfum skeika. Reynir gæfu oft þar á, afl og hæfi leika. Stemma Friðriks Gunnarssonar, Ingibjörg Friðriksdóttir kendi. Golan létt í laufi þaut, liljur nettar gróa, hamra kletta hlíð og laut, hugan metta og fróa. Og stemma Guðrúnar á Keldulandi, Anna Bjarnadóttir kendi. Mín vit klaga yfirönd, auðnu haf kann sóa, hér á skaga hef ég strönd, harma daga nóa.